Ir kā parasts tāds ritenis, jā, bet...
Šosēt ritenis. Uzlīgas trenažieres.
Ventspils sporta skolas Spars BMX treneris Igors Miņenko izmēģina velosipēda trenažieri. Tas ir viens no aprīkojumiem, kas uzstādīts jaunajā BMX ziemas treniņu bāzē.
Regulējās dažādi panasumi, grūtības pakāpes. Var iesildīties pirms treniņa, var izmantot kā treniņu procesu, kā trenēt izturību, intervāls, es kaut ko trenēt.
Taču lielākais prieks ir par pašu BMX trasi, kas nodrošina iespējas trenēties sliktos laika apstākļos un ziemas periodā zem jumta. Līdz šim tas noticis, kā nu varētu stāst treneris Igors Miņenko.
Līdz šim mēs trenējamies ziemas apstākļos, sporta zālēs, kā fiziskās nodarbības, kā attīstība. Bet paralēli gājām laukā, pa sniegs vai lietas, vienalga gājām ritņiem laukā, braucām sprints, simulējām BMX sacensības. Treniņus pavadījām pa sniegiem, pa kupenām, riteņiem, tā kā trenējāmies tādā veidā,
nebaidījāties no ziemas. Nu, ko mēs tagad redzam, kas tur tagad notiks? Četri skaisti sastājušies startam, ja? Tad četri var braukt, ja?
Jā, šobrīd palaidīs startu. Startu palaidīs. Stāvē klusi, jo sportistiem traucē kāds runā, vai kāds skaņas ir, lai viņi var koncentrēties startam. Tā kā visi jauns, skaists, silts.
Tad ir uz priekšu uz atpakaļ un tāds pārāk tālu neaizbraukt, bet vienkārši viņi var braukt uz
priekšu. Startam, ja? Startu trenēt.
Gandarīts par iespēju trenēties šādos apstākļos ir 12 gadus jaunais sportists Niks Freibergs. Viņš gan norāda uz dažiem trūkumiem, jo vietām ir jābrauc uzmanīgi, lai nesasistu riteni.
Es jau ar šito sportaidu nodarbojos 2 gadus.
Kāda tev panākuma, kā iet?
Nu, man tā ļoti labi iet. Drīz braukšu uz sacensībām arī.
Šeit pat Latvijā vai kaut kur ārzemēs?
Šeit pat Latvijā.
Ko tu gribētu sasniegt?
Nu, man mērķis ir aizbraukt uz kaut kādu, nu, ārpus valstīm, uz kādām sacensībām. Varbūt arī uz pasaules čempionu.
Meitenes arī trenējās, ir puikas tikai?
Arī meitenes trenējās.
Arī, jā. Kā viņām iet?
Viņām ļoti labi. Viņai ļoti labi, un otrai, nu, ne īpaši. Viņai bala visādas tos leciens un manuālos taisīt.
BMX trenējas dažādu vecumu bērnu un jauniešu, sākot no 6 līdz pa 27 gadu vecumam. Sportisti iegūst medaļas pasaules čempionātos, un viens no tiem ir Klaus Lisovskis. Ventspils šobrīd veidojas par nozīmīgu bāzes vietu šī sporta veida treniņiem, saka treneris Igors Miņenko.
Tas ir tāds vairāk kā dzīvesveids, jo bērniem jau patīk tas BMX, kā ritenbraukšana. Tas ir vienmēr bijis tāds aktīvs. Aktīvas sporta veids, man liekas.
Ja, nu, skatos, laikam treniņi beigsies tagad, jā. Bet tad, nu jā, nopietna sporta bāze, lai jūs varētu iziet visu ciklu. Tātad vasarā laukā jau šeit.
Ārta trasa, jā.
Šāda trasa, kā šeit ar tādu startu, kaut kur vēl Latvijā ir, vai šī vienīgā ir?
Šī pirmā halle, jaunas celtā, moderna, jā, mūsdienīga. Ir vairākas trases, jā, bet viņas ir tagad pagrabos taisītas angāros, nu tāds vienkārši.
Kas tagad pieejams BMX ziemas bāzē, vairāk stāsta sporta skolas Spars sporta organizatora Kristīna Fogele.
Ziemas sporta bāze BMX braucējiem ar starta estakādi, ar 40 metru garu trasi un 4 braukšanas celiņiem, ar pārvietojamo trases moduļiem, un ir arī palīga telpas, ģērbtuves, riteņu novietnes, un ir jauni trenažieri, uz kuriem tad arī var uzlikt riteņus un ziemā vienkārši veikt tālus brauciens.
Vienlaikus tika atjaunot arī Ventspils otrās vidusskolas sporta zāle un tās palīga telpas. Sporta zālē uzstādīti florbola un handbola vārti, basketbola gros, volejbola laukuma komplekts, vingrošanas soli un cits inventārs sporta nodarbību nodrošināšanai. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.